Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү ишемби 12 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борборазия апта ичинде берүүбүздү, элүүнүн жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулду даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсызбы. Саакашвили Украинада жаңы партия түзөөрүн жарыялады. Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Украинада жаңы Хвиля же толкун деп аталган жаңы саясий партия түзгөнүн жума күнү Киевтен жарыялады. Саясатчы ырастагандай, жаңы түзүлүп жаткан саясий күчтүн максаты парламенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өтүшү жана мунун натыйжасында учурда чайкоочулук менен пайда көргөн саясий элитаны өзгөртүү. Одесса облусунун губернатору кызматынан өткөн аптада чейинген Саакашвили Украин президенти Петро Порошенконы Кара деңиз жээгиндеги порттук бул аймакты реформалоо аракеттерине саботаж жасаганы үчүн айыптады. Порошенконун парламенттеги партиясы менен алар мөөнөтсүз шайлоого макул болмоюнча иштешпей турганын кошумчалады. Порошенко Саакашвилинин кызматтан чегинүү арызын апта башында кабыл алып, анын Украинадагы саясий амбициялары Грузиядагы мурдагы партиясы шайлоодо утулганына байланыштуу экенин ишара кылган. Москва мэриясы Алеппо боюнча демонстрацияга уруксат берген жок. Оппозициячыл маанайдагы 5 декабрь саясий партиясынын лидери Сергей Давидистин билдиргенине караганда, Москва шаар мэриясынын чечиминин себептери белгисиз. Андыктан алар эми сотко кайрылышмакчы. Давидис мурдара курамына алар жана оппозициячыл Парнас партиясы, Орусиянын либертариандык партиясы, адам укуктары үчүн кыймылы, тилектештик кыймылы кирген топ Москвада Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерине көңүл бурдурууну көздөгөн нааразылык акциясын өткөрүшү өрүн кабарлаган. Москвада демонстрацияга чыгууну көздөгөн орус активисттери Сириянын Алеппо шаарындагы окуяларды массалык кыргын деп аташкан. Орусия жана Сириянын ал колдогон өкмөтү Алеппо шаарынын 250 миңдей адам камалып калган чыгыш бөлүгүнө ава соккуларын утур-утур жасап келет. Албек Ибраимов Текебаевка 1 миллион сом доо койду. Бишкектин 1-май райондук соту шаар мэри Албек Ибраимовдун Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка каршы берген арызын карай баштады. Ибраимов депутат Текебаевдин сентябрь-октябрь айларындагы сөздөрү анын беделине шек келтиргени үчүн 1 миллион доллар өндүрүп берүүнү соттон өтүнгөн. Эки доо арыз Атамбаев 2015 жылы Ибраимовдун жубайынан 27 гектар жер сатып алган деген маалыматка, экинчиси Манас менеджмент компания ишканасынын 80% акциясын 12,5 миллион долларга сатып алды деген сөзгө байланыштуу берилген. Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча 27 гектар жер тууралуу маалымат берилгенде ал журналисттерге бул расмий эмес маалымат экенин эскерткен. Эртеси күнү 2,7 гектар деп такталган маалымат таратылган. 4 ноябрда башталган сот жараянынын кийинки отуруму 17 ноябрда өтөт. Трамп акцияга чыккандарга ыраазычылыгын билдирди. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп ага каршы уюштурулган акциянын катышуучулары улуу өлкөнүн келечегине кайдыгер эместигине ыраазы. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Бир күн мурда Трамп 8 ноябрда өткөн шайлоону абдан ачык жана ийгиликтүү деп сыпааттап, ал эмиянын жеңишине каршы уюштурулган акцияларды адилетсиз деп атаган. 3 түн катары менен жүздөгөн кишилер Вашингтон, Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Окленд жана башка шаарларда көчөлөргө чыгышты. Портленд, Денвер, Миннеаполисте акциянын катышуучулары менен полиция ортосунда кагылышуулар катталды. 30 адам камакка алынды. Демонстрацияларга негизинен Демократиялык партиянын тарапташтары чыгышты. Ал эми Орусияда айдоочулар митингге чыгышты. Орусиянын бир катар шаарларында жума күнү оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары платон төлөм системасына каршы акцияга чыгышты. Бул федералдык трассаларда жүрүү үчүн оор жүк ташуучу унааларга 1 жыл мурда киргизилген система. Орусиянын жүк ташуучуларынын бирикмесинин төрагасы Андрей Бажутиндин айтымында пикеттерде саясий талаптар да коюлду. Анткени буга чейин былтыр митингге чыккан айдоочулар жергиликтүү бийликтердин кысымына кабылып жатышканы маалым болгон. Санкт-Петербургтан нааразылык акциясына чыккан айдоочулар платон системасынын жоюлушун, карамайдын арзандашын, транспорт министринин кызматтан кетишин жана жалпы эле өкмөттүн таркашын талап кылышты. Мурдараак шаар бийликтери болголонгон автожүрүшкө уруксат беришкен эмес. Ошол себептен айдоочулар 20 жүк ташуучу жана 40 жеңил унаа менен ортолорунда 50 метр аралыкты сакташып, уруксат берилген чек менен акция уюштурушту. Ушундай эле акциялар Орусиянын башка шаарларында да өттү. Салмагы 12 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаалар үчүн негизделген акча төлөө платон системасы бир жыл мурда кабыл алынган. Анда да өлкө боюнча айдоочулардын каршылык акциялары өткөн. Бир апта мурда транспорт министрлиги кийинки жылы федералдык трассаларда жүрүү үчүн акы төлөмүн 2 эсе көбөйтөөрү маалым болгон. Жалал абадта жаңгак фестивали өтүүдө. Өкмөттүн Жалал абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана бейөкмөт уюмдардын каржылоосунда уюштурулган жаңгак фестивалында токой чарбаларда өндүрүлгөн продукциялар жарманкеге коюлуп, токой жемиштерин кайра иштетүү багытында талкуу болду. Фестивалга облустагы токой чарбалардын, жергиликтүү бийликтин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Быйыл 3-жү жолу уюштурулуп жаткан иш-чара жаңгак токойлорунун көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу жана токой пайдалануучуларынын мүмкүнчүлүктөрүн урулатуу максатында өткөрүлүүдө. Облуста 200 ашык токой пайдалануучуларынын катышуусунда Кыргыз токой байлыгы кооперативи уюшулуп, анын негизинде жакынкы жылдардан тартып Голландияга 1000 тоннага жакын жаңгактын маңызы экспорттала баштады. Жалал абад облусунда 15 токой чарба жана 406 токойчулук иш алып барат. Аларда 16000 ашык үй бүлө токой аянттарын ижарага алып иштешет.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Кубат Касымбеков даярдады.
Саламатсыздарбы? Бир апта ичинде Борбор Азияда болгон окуяларга жана жаңылыктарга серп салабыз. Бул жумада АКШдагы президенттик шайлоо Борбор Азия өлкөлөрүндө көңүл чордоондо болду. Республикачыл талапкер Дональд Трамптын жеңишин чөлкөмдөгү лидерлер дароо эле куттуктап чыкты. Орус лидери Владимир Путинди колдоп сүйлөгөн Трамптын президент болушун Борбор Азия өлкөлөрү кандай кабыл алды? Айданбек Акматулу баяндайт.
АКШда шайлоонун жыйынтыгы жарыяланып, орус президенти Владимир Путин Дональд Трампты куттуктагандан көп өтпөй, Кыргызстан менен Казакстандын президенттери да Америкага куттуктоо катын жолдошту. Элбашы Нурсултан Назарбаев Трампты казак жерине келип кетүүгө чакырды. Ошондой эле 2017-2018 жылдары Казакстандын Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болушу эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү барагын ачаарын билдирди. Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын жетекчилиги да АКШ менен алаканын маанисин кадыресе дипломатиялык тил менен белгилеп, Американын жаңы президентин куттуктады. Улут көсөмү Эмомали Рахмон Трамптын президенттик учурунда Тажикстан менен АКШнын мамилеси өнүгүүнүн жаңы багытын алат деп ишенерин белгиледи. АКШдан мурда Орусиянын саясий, ал эми Кытайдын экономикалык таасири күч болгон Борбор Азия чөлкөмүндө Трамптын бийликке келишинен чоң өзгөрүүлөрдү күткөндөр аз. Казак саясатчыларынын көбү Казакстан менен АКШнын алакасы мурда кандай болсо ошондой улана берет деген ойдо. Алардын бири депутат Маулен Ашымбаев.
Энди мына мунай газ саласында АКШтын бир аз энди осундай инвестициялары бар. Сондуктан энди ошол салада биздин ынтымакташтыгыбыз ошо 25 жылдын ичинде бир аз жакшы дамып жатканын атап өтүү керек. АКШ менен Казакстан арасында карым-катнаштардын басымдылыгынын бири бул коопсуздук саласында карым-катнаштар. Афганстанга Казакстан бир аз көмөк бергенин билесиздер. Афганстанга катышты Казакстан АКШ менен бир аз карым-катнаштарды дамытып, сол мемлекетке көмөк көрсөтүүдө өзүнүн үлөшүн кошту. Сонымен катар осы эки мемлекеттин арасында терроризмге каршы күрөштө да бир аз ынтымакташтык бар экени белгилүү. Ким сайланса да осы эки элдин арасындагы басымдыктар сакталады деп сенем.
НАТОнун Ооганстандагы миссиясынын аякташы Украина жана Сирия маселесинен улам Орусия менен Батыштын мамилесинин начарлашы Борбор Азия өлкөлөрүнүн АКШ менен алакасына да таасирин тийгизбей койгон жок. Чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр Кыргызстан сыяктуу АКШ менен кызматташтык келишимин токтотпосо да, алардын алакасы деле жогорку деңгээлде уланбады. Кызматтык мөөнөтү бүтүп бараткан мамлекеттик катчы Джон Керри соңку 1.5 жылда Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен S5+1 форматында жолугушууларды өткөргөн. Быйыл август айында Вашингтондо өткөн мындай жыйында Керри АКШ Борбор Азия менен террорчулукка каршы күрөшүү, соода жана транспорт тармактарында кызматташтыкты бекемдөөнү көздөй турганын, чөлкөмдөгү энергетикалык долбоорлорду колдоорун белгилеген. Трамптын бийлигине келиши менен мындай саясат кандай уланат? Сөз кыргызстандык саясат таануучу Талант Султановта.
Бул жолу Трамптын платформасында биринчи жолу Борбор Азия өзүнчө абзац болуп жазылып турат. Бул бир четинен көрүлөт, Трамптын вниманиясы болот Орто Азия, бирок биз түшүнүшүбүз керек, жалпысында АКШнын Орто Азияга мындай көп кызыкчылыгы жок. Мурун 2001 жылдан баштап Афганистанда согуш катуу жүрүп атканда АКШнын кызыкчылыгы чоң болчу.
Казакстандык талдоочу Амиржан Касенов Борбор Азиянын Орусия менен Кытайдын ортосунда турушу гана Американы кызыктырышы мүмкүндүгүн айтат.
Менчи каз дал азыр Трамп баскарган Америка Курама Штатынан дал осы биздин аймакка инвестиция төгүлөдү, демократияны дамууна үлөс кошоду, немесе башкача бир өзгерістер болот деген болмайт. Бир гана мүддө болуу мүмкүн Америкада. Бир гана мүддө биздин аймакка катышты, ягъни мына биздин Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменстан, ол Ресей менен Кытай. Ягъни биз Ресей менен Кытайдын ортосунда турган бир аймакбыз, ортак аймакбыз. Сондуктан бир ортак көз карас болады. Сол ортак көз карас Американын Ресей менен Кытайдын дамуун, олардын Америкадан озуп кетүүнө кедерги жасау ретинде биздин аймакты пайдалануу мүмкүн.
Кантада Борбор Азия өлкөлөрү Трамптын бийлиге келишине Европанын айрым мамлекеттери, Американын коңшусу Мексика сыяктуу кабатырланган жок. Тескерсинче Трамптын Орусия тууралуу ойлорунан улам келечекке үмүт менен карап турушат.
Айдамбек Акматулу баяндады, ошентип АКШ жаңы президентин тандады. Ал эми Борбор Азиядагы Өзбекстан биринчи жолу Ислам Каримовсуз президенттик шайлоо өткөргөнү жатат. Өлкөнү 27 жыл башкарган Каримов көз жумгандан кийин өтүп жаткан бул шайлоого Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун толук миссиясы көп жылдан кийин биринчи жолу байкоо сала турган болду. Мындан тышкары өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жол жоболорун жакшыртууга бел байлап жаткан экен. Бирок булар шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасирин тигизет? Гүлайым Ашакиева баяндайт.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы 4-декабрдагы президенттик шайлоодо үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү үчүн бир адам добуш берген көрүнүштү токтотууну көздөп жатат. Комиссия ар бир жарандын добушу маанилүү экенин көрсөткөн 100 000 жарнактар өлкө боюнча илинип жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, коомдук уюмдардын кызматташуусу менен мен өзүм добуш берем. Биздин үй бүлөдө ар кимдин өз добушу бар. Өзүңүздү тизмеден табыңыз деген сыяктуу акциялар өлкө боюнча өткөрүлүп жатат. Бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү ага көз салууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясына уруксат берилди. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы уюмдун узак мөөнөттөгү 20 байкоочусун каттаганы жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Коңшу өлкөдө мындай көрүнүштөрдү маркум Ислам Каримовдун тушунда элестетүү мүмкүн эмес эле. Бирок чындап эле Өзбекстанда шайлоо процесси өзгөрдү деп айтса болобу? Бул шайлоо өнөктүгү канчалык демократиянын эрежелерине туура келет? Оппозициялык көз караштагы саясатчы Мирза Анвар Хамидов мурдагыдай эле бир талапкердин таламын талашуу жүрүп жатканын айтат.
Бул хаммасы факат бүтө шахс үчүн, яны Мирзиёевдин ошо президент болушу үчүн.
Талапкерлердин баары бир адам үчүн, Шавкат Мирзиёевдин президент болушу үчүн белгиленген адамдар. Алардын баары бир адам үчүн иштеп жатат. Мен пессимист эмесмин, бирок башкача ойлонгонго негиз жок.
Өзбекстандагы президенттик шайлоодо элдик демократиялык партиядан Хотамжан Кетмонов, улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Сарвар Отамурадов, Адилет социал-демократтар партиясынын төрагасы Нариман Умаров жана өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев атсалышууда. Бул талапкерлердин бири да азыркы бийликке карата кескин сөз айтышкан жок. Ал түгүл элдик демократиялык партия азыркы өкмөткө оппозиция эмес экенин ачык эле билдирди. Мындан улам байкоочулар бул шайлоодо Каримов жок болсо да, анын учурундагы көрүнүштөр уланып жатканын айтышат. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримов инсульттан улам каза болгон соң коңшу өлкөдө мөөнөтсүз президенттик шайлоо жарыяланган. Мыйзамга ылайык президенттикке талапкерлерди республикада каттоодон өткөн саясий партиялар көрсөтөт. Өзбекстан халкынын саны 32 миллион адам. Алардын 21,5 миллиону шайлоодо добуш берүүгө укугу бар. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Казакстанга келсек, бул өлкөдө бийликти басып алууга аракеттенген экстремисттик топту негиздеген деп айыпталган Чымкенттик ишкер Токтар Төлешов 21 жылга эркинен ажыратылды. Астананын аскерий соту 7 ноябрда чыгарган чечимге ылайык Төлешовдун үй мүлкү да конфискацияланат. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Соттун чечими менен 21 жылга абакка кесилген Токтар Төлешов буга чейин алган бардык сыйлык наамдарынан да ажырады. Алардын арасында Күрмөт ордени да бар. Өкүмдү судья Ербол Ахметжанов окуду.
Акыркы чечимге ылайык Төлешов 21 жылга эркинен ажыратылып, мыйзамсыз жол менен тапкан үй мүлкү конфискацияга алынсын. Өмүр бою жетекчилик кызматтарда иштөө укугунан ажырасын. 41-чи статьяга ылайык Төлешовдон полковник аскери наамы жана Курмет мамлекеттик орден алынсын.
Соттун өкүмү менен баш прокурордун мурдагы орун басары Ильяс Бактыбаев 7 жылга эркинен ажыратылды. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Хибратулла Доскалиев да 5 жылга абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Бул эки адамга Төлешовду колдошкон деген айыптар тагылды. Токтар Төлешовдун камалганы тууралуу январь айынын соңунда маалым болгон. Жай башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, Төлешов мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылып, өзү үчүн Казакстандын вице-президенти деген жаңы кызматты негиздөөгө аракет кылган. Ал эми кийинчерээк өлкө башына келүүнү көздөгөн. Ал эми Бактыбаев менен Доскалиев төңкөрүштөн кийин Жогорку соттун жана Ички иштер министринин кызматтарын ээлөөгө даярданып атышкан. Төлешовдун иши боюнча кылмыш жоопкерчилигине 25 адам тартылды. 300 киши күбө катары өттү. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы Төлешов өлкөдө апрель соңунда июнь айынын башында Казакстандын бир нече шаарларында өткөн жер маселесине байланыштуу митингдерди каржылаган деп да шектелгенин билдирген. Чымкенттеги ири сыра чыгаруучу заводдун директору чыңалуунун уюктарын жаратып, каршылык акцияларын жана жапырт башаламандыктарды уюштуруу менен өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылганын комитеттин өкүлү Руслан Карасев билдирди.
Атырау, Астана, Алматы, Орал, Кызылорда калаларында жер реформасы деп аталатын карсы нааразылык акциялары Төлөшов мырза менен өткөн жылдын 90-сында дайындалып, аны менен каржыландырылгандыгы тууралуу далилдер алынды. Аталган нааразылык акциялары бундан да эртерээк өткөрүлүү керек экендиги накты аныкталган. Бирок Төлөшовдун туткундалууна байланыштуу акцияны өткөрүү убакыттары тикилүү уюмдаштыруучулар менен өзгөртүлгөн. Азыркы таңда алардын кээбири курукталган.
Деди июнь айында өткөн маалымат жыйынында коопсуздук кызматынын өкүлү Руслан Карасев. Казакстандын бир катар шаарларында ушул жылдын апрель-июнь айларында жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Нурсултан Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө 2017 жылга чейин мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү тапшырган. Жер сатууга каршы пикирин ачык айтып жүргөн 10 ашуун активист адам камакка алынган. Алардын арасында Атыраудан чыккан активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян да бар. Токтар Төлешов өткөн айда эки активисттин сотунда күбө катары катышкан. Астанадан видео байланыш аркылуу чыккан Төлешов жер маселесине байланыштуу айыпталып камакка алынган Талгат Аян жана Макс Бокаев менен эч качан жолукпаганын айтты. Ишкер Талгат Аян менен ортомчулар аркылуу байланышканын, Талгат андан 150 миң доллар сураганын айтты. Төкешов активистке маалымат жыйындарын, тегерек столдорду, концерттерди уюштуруу үчүн 100 миң доллар бергенин, бирок ал акча кайда жана эмнеге коротулганы боюнча маалыматы жоктугун билдирди. Ал эми Бокаев менен Аян кимдир бирөөдөн акча алганын четке кагышууда. Төлешов январь айынын соңунда коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясынын алкагында Чымкентте кармалган. Ал 2007 жылдан бери Нур Отан партиясынын мүчөсү болуп, ар кандай ишкердик менен алектенип келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстанда болсо интернетте мамлекеттик мекеме толук көзөмөлдөй турган болууда. Өлкөдө улуттук интернет провайдердин базасында бирдиктүү коммутациялык борбор сыноо тартибинде иштей баштады. Бийлик бул борбордун пайдасын алга сүрөсө, көз карансыз эксперттер бул кабарды тескерисинче кооптуу менен кабыл алышууда. Теманы Али Токтокунов улантат.
Өлкөдөгү интернетти көзөмөлдөй турган бирдиктүү коммутациялык борборго Тажик өкмөтү мамлекеттик бюджеттен 50 миллион доллар бөлдү. Мындан ары коңшу өлкөдөгү бардык байланыш кызматтары дал ушул борбор аркылуу гана ишке ашырылат. Расмийлер коммутациялык борбор улуттук коопсуздукту камсыздоо жана экстремизм, терроризм менен натыйжалуу күрөш жүргүзүү үчүн негизделгенин жүйөгө келтиришти. Деген менен көз карансыз эксперттер бул мекеме аркылуу атайын кызматтар өлкөдөгү бардык байланыш каражаттарын өз колуна алууну көздөп жатат деп эскертишүүдө. Буга кошумча, мындай борбор сүйлөшүүлөрдү көзөмөлдөп, интернет трафиктерди текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет дешет эксперттер.
Парламентский общественный контроль над деятельностью правоохранительных структур в условиях Таджикистана отсутствует.
Тажикстанда тартип коргоо органдарынын үстүнөн парламенттик же коомдук көзөмөл жок. Мындай жагдай кызматтан кыянат пайдаланууга жол ачат. Атайын кызматтын өкүлдөрү соттун чечими жок эле сиздин телефондук сүйлөшүүлөрдү тыңшап, кайсы бир жолдор менен Facebook же Mail.ru'дагы почтаңызга кириши мүмкүн.
К сайтам или тем индивидуальным почтам, которые зарегистрированы Facebook и Mail.ru и так далее.
Дейт көз карантысыз эксперт Шокиржан Хакимов. Тажикстандагы интернет провайдерлер биримдиги борборду түзүүгө бир гана мамлекеттик Тажик Телеком тартылганын маалымдады. Ал эми биримдиктен көз карантысыз борбор негиздөө сунушу көңүл сыртында калган. Байкоочулардын айтуусунда мамлекеттик Тажик Телеком провайдери алдыңкы 5 компанияга кирбейт. Ошол себептен өлкөдөгү байланыштын сапаты да начарлашы мүмкүн. Сөз биримдиктин төрайымы Парвина Ибодовада.
Это делается во благо информационной безопасности, но возникает вопрос, как это может быть во благо?
Бизге бул иш маалыматтык коопсуздук үчүн жасалып жатканын айтып жатышат. Эгер бардык провайдерлерди, бардык мобилдик операторлорду бир түйүнгө байлап койсо, кандай пайда жөнүндө сөз кылса болот? Ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Мисалы, Тажик Телекомго хакердик чабуул жасалса, бардыгы жабыркайт, бүтүндөй өлкө байланышсыз калат.
Связи в целом по стране мобильной и интернет связи.
Дейт Ибодова. Коммутациялык борбор иште баштагандан бери аз гана убакыт өттү. Андыктан азырынча борбордун пайда зыянын так айтуу кыйын. Бирок бул борбор өлкөдөгү байланыштын баасын белгилери анык болууда. Бул мобилдик компаниялар үчүн да, интернет провайдерлер үчүн да жагымсыз жаңылык. Мындан тышкары, Тажикстан сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат. Буга интернеттеги чектөөлөр да кошул ташыл болбойбу деген түпөйүл ойлор бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Мындан тышкары бул аптада Ташкентте Өзбекстандын эл акыны Абдулла Ариповду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Ариповдун сөөгү баш калаадагы Чигатай көрүстөндө коюлду. Өзбекстандын эл акыны, мамлекеттик гимндин автору Абдулла Арипов 5 ноябрда 75 жашында АКШнын Хьюстон шаарында көз жумган. Ал акыркы бир нече айдан бери ден соолугуна байланыштуу Кошмо Штаттарда кызмыкында даарыланып жүргөн. Абдулла Арипов азыркы замандагы өзбек поэзиясынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири деп мүнөздөлчү. Совет маалында да, кийин да бийлик анын чыгармачылыгын жогору баалаган. Биз ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн аяктайбыз. Аны обого даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номер 0550 506955. Анда уктуруузду баштасак. Азаттыкка Талаш шаарынан Нуржамал Базаралиева кайрылган. Ал сентябрь айынын этегинде 4 жаштагы баласын бала бакчада тарбиячы таякча менен сабап кашынын үстүнөн пешенеси айрылып кеткенде каанын аарчыбастан апасы иштеген ооруканага жетелеп алып келгенин айтат. Нуржамал Базаралиева бул боюнча милицияга кайрылганда бала бакчадагылар кокустук болгонун, бала өзү жыгылып кеткенин айткан соң кылмыш козгоодон баш тартканын маалым кылды.
Балам 2014-жылдан баштап номер 17 баластан бала бакчасына барып тарбияланып жүрчү. Анан бир күн эле мен өзүм больницада иштейм. Жумушта жүрсөм эле Гүлайым деген эжекеси менин жумушума баламды жетелеп барды. Карасам чекеси могу кашынын үстү моундай болуп айрылыптыр. Каны менен даже тиги тазалап да койбоптур. Кан саны менен ошо жерге жетелеп барды. Тиги больницагачы. А мен ошо жерде иштегендиктен көрүп алып, аябай жаман болдум. Сразу балама сурадым: балам, эмне болду бул сага? Десем эле, улам эйдесин, эйдеси болсо мага кулады деп койду. Кулады деп койду. Баланы карасам, балам урду, указка менен чапты мени эжекем деп, ошо мойдон садикке бара элек. Сут экспертизадан да өткөнбүз. Сут экспертизаларда сурагандан айткан: мени указка менен эжем чапты, мен урду, мен барбайм садикке деп, до сих пор садикке бара элек. Эртең менен турган сайын ыйлайт: мени эжем чапты, садикке барбайм деп. Базаралиева Нуржамал Сазбакасында.
Нуржамал Базаралиева баламды сабады деп күнөөлөп жаткан тарбиячы Гүлайым Райымбекова кайрылганыбызда, 4 жаштагы тарбиялануучу Абубакир Белеков ойноп жатып жыгылып оюнчук машиненин кырына башы тийип пешенеси тилинип кеткенин айтты.
Андай эч нерсе болгон эмес, баласы кулаган. Ойноп атып машина айдап барат, машинанын үстүнө кулап түшүп, анан машинанын эмеси чекесин айырып кеткен, кашын үстүнчү. Родителим бар болчу, аны көргөн. Анткени баласын эртең менен келгенде сураган поликлиника алып кеткен.
Өз кезегинде 4 жаштагы Абубакир Белеков болсо, эжекеси таякча менен урганын кайталайт.
Эжекем мени указка менен урган.
Немени урду эле?
Указка.
Азаттык бул окуяга күбө деп айтылып жаткан Зарема Дүйшөбаевага кайрылды. Алдагы баласын аталган бала бакчага берет экен.
Колунда машинасы бар болчу, ал ошого жыгылгандай эмнечи, анан кашын эмеси айрылып калган да.
Сиз ал жерде каяктан жүрдүңүз эле? Эмнеге барып калдыңыз?
Мен кызымды садикке алып келгенбиз, кечигип барганбыз ошол күнү, саат 9:30 өтүп болчу.
Ал эч ким түрткөн жок, өзү жыгылдыбы?
Жок, эч ким түрткөн жок. Аны биз говдуга барып дагы түшүнүп жазып бербеди эле.
Ал арада акыйкатчынын Талас шаарындагы өкүлүнүн милдетин аткаруучу Мураскан Такеев өз иликтөөсүн баштаганын билдирди.
Садиктер боюнча бизге муну биринчи келип атат. Садик боюнча мен садиктен ушинтип баштатып уруп койду деп. Буга чейин бизге садиктин уруп койду деп кайрыла эле келет да. Гороново кайрылабыз. Милицияга арызташкан экен эмес. Ошо боюнча анан 30-октябрда 16-жылы кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарып да эле. Бул боюнча прокурорго кайрылабыз.
Эл үнүнө Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал референдум жана жергиликтүү депутаттарга шайлоо жакындаган сайын кошоматчы чиновниктер ачыктыкты каалаган адамдарга бут тосууларды жасап жатканын билдирди.
Азыр референдум жүрөт деп адамдарга арыз жазылып, телевизордон, радиодон реклама кылууда. Бул рекламанын чындыгы жок болот деп да. Биздин саясатты түшүнбөгөн адамдар референдумдан адамдарды жыргатабыз десе, булар ишенип атышат. Эч кандай булардын реформасы керек эмес болчу азыр. Бизде демократиялык мамлекет, биз өнөбүз, өсүбөбүз, мамлекет жашап деп атак. Мен гарантия берем, бул мамлекет өспөйт. Мурунда айтканбыз. Өспөгөндүн себеби биздин башыбызда жалан ууру адамдардын акысын жеген, кудайдан коркпоган адамдар отурган экен. Кечээ дагы жаңыланып атат булар. Мына президент элдин арасына кирип, адамдардын пикирин угуп, ошого жараша иш кылыш керек болчу. Ошко баткенге барыптыр. Жаян тапкалимдерди, чоңдорду, уурларды чогултуп алгандан кийин ошолор колдойт экен. Айыл өкмөттөр, райондун акимдери, атка минген чиновниктер шулардын камчысын чаап туруп, жаман кылган иштерин жашырып, жакшы кылган иштерин реклама кылып көрсөтүп, мырактагы ай тийбеген, күн тийбеген жактарды эч ким билбейт. Айылдык кеңешке депутаттыкка коелу деп барсак, Өзгөндүк фонот талап талкалаган адамдардын тизмеси толуп бүтүптүр. УЗДПга ушулар кириптир. Өзгөндүк райондон Жолдошов Төлөгөн.
Азаттыктын дагы бир угарманы Сокулуктан Өндүрүш Токтонасыров референдумга каршы пикирин калтырган.
2010-жылы бир канча замандаштарыбыздын өмүрлөрүнүн кыйылуусу, кан төгүлүүсү менен жазылып, нечен эмгек менен келген конституцияны өздөрүнө ылайыктап, өздөрүнүн жеке кызыгышыштары үчүн жазып туруп, элге кеңири талкууга койбой туруп, эми 11-декабрда референдумда жооп күтүп аткандарга айтаарым: кир конституцияны буздуңар, шейит кеткен адамдарыбыздын, баатырларыбыздын арбагын сыйлабай ушундай туура эмес ишти жасап жатканыңар үчүн референдум күнү мен жеке өзүм жок деп жооп берем силердин күтүп аткан жообуңарга. Ошол эле учурда бүтүндөй замандаштарымды ушул чакырыкты ээрчүүгө чакыраар элем. Өндүрүш Токтонасыров, Сокулук району.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну Тынчыбек Жайыков Азаттыкка өз кайрылуусун калтырган. Ал Замир Мукашев деген адам Бөкөнбаев айылындагы Айкөл дыйкан чарбасынын мүлкүн сатып, айылдагы элге таандык дагы бир топ социалдык объектилерди мыйзамсыз менчиктештирген деген күнөө тагат.
Мен көп жылдардан бери Замир Мукашев деген бар, ошол кооперативдин председатели болчумун, мурда азыр эки чарбада эчтеке жок. Бүт талкалап бүттү, мал мүлкүн сатып, жада калса азыр жерлерге чейин сатып атат. Жерлерди саткан Бакиев менен Акаев качып жүрөт. А биздин Замир Мукашев болсо, күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго миндеп, жоргосун минип жүрөт. Ошондой адамдарга, эки чарбаны талкалаган адамдарга мамлекеттик сыйлыктарды бериптир. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмерди мектепти талкалап, бала бакчаларды талкалап саткандыгына карабай, ошо тиги билим берүүнүн отличниги деп берет. Кантип болсун, президентибиз дагы президентибиз грамотасын берип, анан кайра Петр Первый деген экинчи даражадагы орден берди. Бул 68 сапар текшерди дейт. Эгер 68 сапар текшерсе, ушуларды кантип көргөн жок айланай. Ушунун баарын жалдаган да ошол. Кыргыз элинин бүт баарын кайрылып кетем да, качан карапайым элге чындык, адилеттик, Атамбаев кандай айтып келем, качан Кудай буйрат бизге? Ошол жерлерибизди сатылып атса, анан мен кийим неберелерим сурса, бул жерди ким сатып ийди эле десе, Мукашев сатып ийди деп айта алам. Баардык сот прокурорлордун баарын жогорку сотко чейин барганбыз биз Мукашев менен. Аныкы ушулардын баарын мен айткандын баары туура болуп чыкса, сеники кушак жалган деп алып чыгарат.
Мен Жайыков Тынчыбекмин, Томор районунун Бөкөнбаев айылынан келдим.
Биз Замир Мукашев менен байланыша албадык, бирок бул мыйзамсыз деп айтылып жаткан иштер боюнча текшерүүлөр, иликтөөлөр болгонбу деген суроо менен Тоң районунун акими Улан Эсенкул уулуна кайрылдык.
Замир Мукашев боюнча баары келген эмес, негизи бул чыр болобот, бияка болгон да. Анан областка кайрылышыптыр тиги. Наоборот, ушул Замир Мукашевдир. Ушундай эме болуп атат. Бирок деген ал Айкол үрөнчүлүк чарбасына тиешелүү ролун баланс астында турган объектилер да, өздөрүнүн жанагындай үлүшү бар адамдар бар, алардын өзүнүн эмесинин мүчөлөрү мыйзам чегинде такала турат аларга. Чыр болгондо биз комиссия түзүп тактап эметип атабыз, ошону иш жүргүзүп атабыз да. Ушул боюнча 100-102 гектар ошол Айкол үрөнчүлүк чарбасында турган, анан бирок аны деген азыркы бизге 952-54 участкага бөлүнүп, бирок трансформациясы бүтө элек бир 50 ашык үй салынган. 102 гектарды элдер кайра алып, ошол үрөнчүлүк чарбанын баланс астында турганда.
Чүйдүн Ала Мүдүн районуна караштуу Беш Күнгөй айылынын тургуну Табыш Кожобаев эл үнүнө пикир калтырган. Ал бир нече жылдан бери коомдук биринчи канал аркылуу жол коопсуздугун алдын алуу, автокырсыктардын себептерин жана күнөөкөрлөрүн маалымдап турган 3 мүнөттүк берүү чыгаруу сунушун ишке ашырта албай келгенин айтат.
Статистикада айтылып келет, бир жылда автоавариядан жана автокырсыктардан 1000 ашык киши кайтыш болот экен, жана андан да көп киши жаракат алышат экен. Ушул себептен мен ушул боюнча биздин КТРКга да кайрылдым, эле республиканский ГАИнын жетекчилигине да кайрылгам да, ушул ишти биздин КТРКдан кечки Ала Тоо берүүсүнөн бир 2-3 мүнөттүк убактысын бөлүп, ошондо ошондой бир кырсыктардын акыбалдарын көрсөтүп, жана ошондогу жол жүрүүдөгү кетип аткан кыйчалыштарды жана эреже бузууларды көрсөтүп берип турса, ушул ишке кичине бир жардамы тиет го деген ниетте болуп кайрылгам да. Бул боюнча мен КТРКнын байкоочу кеңеши Абдысатаровдун багана да кайрылгам, даже ошол байкоочу кеңештин отурумуна да катышкам. Андан кийин жаңы болгон Жылдыз Бакашева төрага болуп келди байкоочу кеңешке. Ал кишиге да кайрылсам, алардан жооп келди. Телегүзөттөн берип атабыз, ошол эле жетишет деп. Ал телегүзөттө болсо бир 10 мүнөт берет, бир жумада бир эки жолу. Ал жерде уурулук, киши өлтүргөндүк жана башка автокырсык деле почти көрсөтүлбөйт ал жерден. Ошон үчүн ушул маселени бир көрсөтүп турса, мамлекеттик канал өлүп аткан, жаракат алып аткан кишилер да биздин кыргызстандык кишилер. Эми ушул инвестициянын деле иштерин кереги жок. Бул ушул эле жерден КТРК жетекчилиги менен ГАИ жетекчилиги биргелешип чечсе болчу элек да. Бирде бир жакшы корреспондент, анан оператор болсо эле чечилчи дейби. Бизде жанагы остановкалардагы көрүнүштөрдү, шаар ичиндеги тыгындарды, ушуларды көрсөтүп койсо деле болот. Мындай киши өлгөн, канжалап жаткан деп аны көрсөтпөсө дагы, хотя бы жанагы муляж менен, графика менен көрсөтсө, бул жерден бул момундай болду, могу жерден жөө күшөтүп барат деле өтпөгөн жерден мына ошон үчүн ушу кырсыкка болду деген ушундай иштерди чагылдырып турса, жумасы 2-3 мүнөт эле кечки 9:00 Ала Тоо берүүсүнөн, эки күн сайын берсе андан бетер жакшы болот. Мен Кожобаев Табыш Абышевич, Ала Мүдүн районундагы Беш Күнгөй айылынан тургунмун.
Уктуруунун соңунда Азаттыктын угарманы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Жаңы Жер айыл аймагынын тургуну Сарвар Турдубаевдин мигрант балдар маселесине арналган ырын сунуш кылабыз. Бул эмне үчүн бул көйгөйдү? Ата энеси менен ата энесинин мээримине тойбой өскөн балдар болуп калбады ошолор. Ооба, чоң атасы, чоң энеси, чоң тай атасы, тай энелер чоңойтту. Но алардын жайы башка да. Алар ата энелер өзүнө күнөөлүү сезип, ошо балдарын жанында өстүрө албаган, жанында боло албаган. Анан 1-2 айга келгенде ал баланы каалаган нерсесин алып беришет. И балдар да ошого үйрөнүп калышат да. Мен айтсам эле алып берер экен. И негизи ошо балдар ата энесин сан. Дагы бир аңгемен мисал кылып айтып берсем, менин үйүмдө кошуна бир жаш бала бар, 3 жаштабы 4 жашта. Бир күнү огороддо иштеп жүрсөм, бир нерсе деп кыйкырат, мен түшүнбөйм да. Анан кызым эмне деп атат десем, кызым айтып берип атпайбы? О, баласы дейт, күндө самолет өткөндө атага түшүң, ата түшүң деп бакырат ошо самолетко дейт. Себеби ал аэропорттон узаткан атасы самолетке мүнүп кеткенин, түшүп кеткенин көргөн. Ошол жөнүндө бир ыр жаздым эле, ошону окуп берсем да. Среди гор долина золотая и село, где трели соловьев, каждый день два раза пролетает в небе над долиной самолет. Каждый раз, заслышав гул мотора, выбегает человек во двор. Человеку 3-4 года, в небо жадно смотрит детский взор. Он боится потерять из виду и кричит: «Пожалуйста, постой!» В голосе надежда и обида, он дрожит и давится слезой. «Стой, и папу отпусти, ты слышишь? Папа, выходи скорей, давай! Вот момент, ты прям над нашей крышей, спрыгивай хотя бы на сарай!» Самолетик улетает снова, мальчик шепчет: «Папа улетел! Он игрушек обещал мне новых, а зачем, ведь я к нему хотел!» Год назад в таком же самолете папу в небо проводил пострел. «Папу вы на севере найдете, он на заработки полетел. Где тот север, мальчика не знает. И зачем там надо долго быть? Ведь у нас долина золотая, почему не можем здесь мы жить? Среди гор долина золотая и село, где трели соловьев. В каждом доме кто-то тут скучает, в каждом доме кто-то папу ждет».
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда бул аптада жаңы өкмөттүн курамы бекиди. Социал демократтар, Кыргызстан жана бир бол фракциялардан турган коалиция түзгөн жаңы өкмөттүн кадр курамы дароо эле сынга кабылды. А бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында дагы талкууга алынды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Көпчүлүк коалицияга жаңы кирген бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров жана оппозициялык фракцияга айланган Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Мирлан Бакиров. Саламатсыздарбы? Ошентип, кыргыз өкмөтүнүн структурасындагы 4 вице премьерлик кызматтын бирөө, 12 министрликтин 6 жетекчилиги алмашып жатат. Ал эми 3 комитеттин башчылары ордунда калды. Министрлер кабинетинин башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы ээлеген кызматында калып жатат. Башкаруучу коалициянын лидери Исаим Иркулов буга чейин жаңылануу болуш керектигин, бир жаңы агым, бир креативдүү күчтөр, жаштары 1-2 кошулуп булар аралашып турушу керек деген пикирин айтканда, биринчи суроону мен экиңизге тең жолдогом келип турат. Бүгүнкү өкмөт курамына ошол кирген жаңы адамдар мурда кандай креативдүүлүгү менен жаңычылдыгы менен белгилүү эле? Акылбек мырза, сизден баштасак.
Ар бир өкмөт парламентке жараша, парламент эл шайлаган элге жараша болуп атат да биздики. Ошондуктан программасы деле, курамы, структурасы деле өткөн коалициялардан андай деле катуу айырмаланган жок. Уникалдуу түрдө азыркы премьер министрге бир 6 ай иштегенге мүмкүнчүлүк берилди. Ушуну кандай бул киши колдонду жана азыркы келген жаңы өкмөттүн мүчөлөрү, экинчи үчүнчү жолу бекиткен өкмөттүн мүчөлөрүнүн жыйынтыктарын жакынкара деле көрөбүз го деп мен ишенем. Кичине убакыт керек да.
Бирок булар мурда структураларда иштеп жүргөн эле кишилер да. Мисалы, сиз алардын арасынан бирөө жарымын жакшы билгениңиз барбы?
Жок, экономикалык блок ошо боюнча калды. Мен эми укук коргоо орган тарабында жаңы министр келди. Мурун мындай билчи элек министр катары жаңы болуп атат. Анан юстиция министрлигине жаңы бир жигит келген экен, мен аны тааныбайт экен.
Кубулуңузга талдыбы бул состав?
Мен эми аны такыр уккан жокмун министр юстицияны. Бирок жаш бала аракети болот деди. Негизинен бүгүнкү объективдүү, субъективдүү факторлорду эске алганда бул өкмөт эмки жылдын аягына чейин туруктуу болот го деген үмүт бар да.
Туруктуу болот деп ишенип атасыз?
Мен эми саясий астыда чоң күрөштөр турат, референдум болот. Референдумдан кийин ушу өкмөт туруктуу иштеп кетсе экен деген үмүт менен азыр коалиция большинство буларга ишеним бердик да.
Сиз деле ушуру.
Туура акыл берсем мен ушуну үмүтү жакшы экен, үмүтү орундалсын деп айтат элем. Бирок бүгүнкү өкмөт тез аранын ичинде түзүлгөн өкмөт болду. Жаңы эмес, бул кезектеги өкмөт десек туура болот. Жаңы келген жүздөрдү сиз айткандай аркасын эгерде карап көрө турган болсок, бүгүн бизге мисалы объективкасын дагы берген жок. Бирок маалыматтардан карап болсок, конкреттүү кандайдыр бир жаңылыш жасап, кандайдыр бир ийгиликтерди кылып берген, бир тоонум коро берген эч кандай жүздү көргөн жокпуз. Албетте бул жаңы кезектеги өкмөт болгондон кийин программасын биз таанышып чыктык. Ал эми өкмөт башчысы Сооронбай Шарипович бул жаңы эмес, мындай чейин иштеп келген премьер министр. Эми акыл берсем мен мунга чейин деле бир топ өкмөттөрдө мүчө болуп эмгектенген, иштеген, тажрыйбасы зор инсан. Жоуна караганда бул киши деле мындай толук канааттанган жок деп мен сезип атам.
Сиздер мурда коалицияда жүргөндөгү түзгөн өкмөттөн азыркы жаңы өкмөт айырмаланат деп ойлойсузбу?
Жүздөр гана айырмаланды бул жерде. Жүздөр гана өзгөрдү, ал эми структура, негизги программанын өзөгү ошол мойдон калды. Аны жыл жыйынтаганы жаңы жакын эле калып атат. Азыр мына эң орчундуу кырдаал. Азыр бюджеттин аткарылышы боюнча маселе болуп атат. Өзгөртүүсү боюнча 2017 жылдын бекити боюнча негизги мамлекеттик мыйзамдар келген турат. Мына ошол жерде эле мындай таразага салынып, электен өтүп баа берилет.
Акылбек мырза, азыр эле биз көргөндөй ички иштер министрлигинин жетектөөгө сунушталган Улан Исраилов мурда президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болчу. Быйыл жазында болсо УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын башчысы кылып дайындаганда президент аны таза иштеген кадр деп мүнөздөгөн, ага толугу менен ишенерин айткан. Бүгүнкү айрым депутаттардын ошол суроолоруна жооп бере албай калганын сиз дагы өзүңүз көрүп койбодуңузбу? Мындан улам суроо жаралат да. Мисалы азыр кадрлар кесипкөйлүгүнө карата тандалып атабы, же болбосо бир бийлик менен болгон ымаласы алардын роль ойноп жатабы көбүрөөк?
Мен бул суроого ошо кадрды тандап аткандарга тагыраак айтсам болот.
Эми сиз көпчүлүк коалицияга
кирген нерсени айтам. Азыр мына эми 29-чу же 30-чу премьер министр деп атабыз. Ушу 25 жылдан бери биз кадр принциптеринен баш тартып коммунисттер колдонгон. Экономикадагы акыбалыбыз Тажикстандан артта калганыбыз буга эң чоң себептердин бири ушу да. Кадр саясаты жакшы оңолбой койду. Мына бүгүн коюп атканда дагы биз премьер министрден бир бол фракциясына бир эле министрлик дейди. Бирок ошо министрди дагы жакшы иштесе биз элге өзүбүздүн программабыздын бир бөлүгүн турмушка ашырабыз го деген өзүбүздүн өкүлүбүздү сунуштадык. Калган министрлер боюнча ким сунуштаса ошо жооп бериш керек. СДПК партиясы мына
дээрлик көпчүлүк берди. Жасап көрсөңүз керек, мисалы кандай принциптер менен келип атат, ким кантип келип атат депчи, жеке мисалы саясатчы.
Жок, дээрлик мындай көпчүлүгү ушу зам министрдин деңгээлине чейин профессионалдык деңгээлдери эске алынып атат. Начальник отдел, начальник управления, замга чейин өскөндөр. Бирок тилекке каршы биз парламенттик өлкөгө өткөндөн кийин 2010 жылдан кийин бул кадр саясаты таптакыр алмашты да. Биринчи профессионалдык деңгээл астыга чыкпай, саясий жагы астыга чыгып калды. Сен эгерде шайлоолордо мага жардам берсең же биздин партиядан болсоң деген сунушту ушу талашка түшүп кетти да.
Бул жолу ушул принцип толугу менен роль ойнодубу?
Бул боюнча дагы мына азыр өнүгүү фракциясында деле анча көп депутаты жок эле. Биздики алардан бир депутатыбыз азыраак, 12 эле кишибиз. Бизге дагы ошол эле мүмкүнчүлүк берилип калды да. Калгандардын дээрлик көпчүлүгүнө социал демократтар шайлашты. Алар дагы жооп берет го деген биздин оюбуз бар. Чогулап бирге болгондон кийин кайыкка түшкөндүн жаны бир дейт, мындан ары эми чогуу жүрөбүз.
Нурлан мырза, ошол Атамекен фракциясынын лидери Текебаев азыр Исраиловго суроо берип жатып, анан ал башка максаттар менен алынып келингенин, аны камоо үчүн жиберилгенин айтты да. Анан чын эле бир ушундай куугунтуктар мындан ары ишке ашырылышы мүмкүнбү? Деги эле ушундай коркунуч барбы? Же бул бир популисттик эле бир билдирүү болуп калдыбы, же кандай?
Эмалы өбүрөчүткөсүн өзүнөн сурасак туура болот. Мен мисалы менде эч кандай андай маалымат жок. Бул заказ менен келди, кандайдыр бир тапшырма менен келди дегендейчи. Бул инсан бул бүгүнкү жообуна эгер караган болсок, албетте мындай тажрыйбасы бир аз төмөнүрөөк экенин көргөздү. Но министр же депутат бул төрөлбөйт, бул бекилет же шайланат жумуш менен көргөзөткө дейм. Жана акыл өсүмөкчүнүн оюна мен да кошулуп кетет элем. Бүгүнкү шартта тилекке каршы экономика же чарбаны экинчи, үчүнчү планга коюп, негизги бекитүүдө саясат биринчи орунда туруп атат.
Буга чейин сиздер коалициялык көпчүлүктө эмес белеңиздер. Азыр Атамекен жана сиздер ушуну менен коалициядан чыгып оппозициялык фракция болуп жарыяландыңыздар. Коалициядан чыгып оппозициялык фракцияга айлануу менен сиздер үчүн эмне өзгөрдү?
Биздер үчүн олуттуунда эч кандай өзгөрүү болгондой сезилген жок. Мындай трагедияны биз көргөн жокпуз. Бул көнүмүш адат болуп калды. Парламенттик башкарууда коалиция түзүлөт, урап кайра декилип дегендей.
Позицияңыздар жөнүндө сурап.
Позициядан туура азыркы мына акыл өсүмөч айткандай, биздин өкүл айыл чарба министрлигине биз жооп берген болсок, айыл чарба министрлигине жоопкерчилик бир бол фракциясына өттү. Мына ошол өзгөрдү. Мүмкүн дагы бир кызматтагы биздин партиялаштар бар, аларга дагы кол жетиши мүмкүн коалициянын. Ошол гана өзгөрөт. Ал так биздин өзүбүздүн депутаттык мандат, микрофон, фракция ушул позиция менен алдыга жылы берет.
Андай деле оор кабыл алган жоксуздарбы?
Оор кабыл алган жокпуз. Аны ачык айтыш керек. Азыркы кырдаалда өзү негизи өкмөткө барып иштеш өзүнчө бир жоопкерчилик чоң.
Себеби азыр жоопкерчиликтен качтыңыздарбы?
Жок, азыркы ошол жоопкерчиликти көрүп туруп, мындай ситуацияны көрүп туруп, жан талашып өкмөткө барып иштеш керек, бир жерден тартып кетиш керек деген билбейм, андай ойдо болгон жок. Биз коалицияга кирбедикпи? Демек оппозициялык конструктивдүү альтернативалуу оппозициялык типибиз деп өзүбүз жарыяладык.
Ушундай өзү депутаттардын кайсы бир деңгээлде бир мындай соодалашуу дейбизби, бир оюндар, интрига менен алек болуп, мындай мамлекеттүүлүк, келечек жөнүндө ойлонбой жаткандан кабар бербейби?
Кайсы эмне коалициянын бузулушу?
Сиз айтпайсызбы, мисалы азыр өкмөткө бара калгандай деле бир көз караш болгон жок, андай деле оор тийген жок дегендейчи?
Биринчиден бизге коалициялык көпчүлүктөн расмий түрдө кайрылуу келген жок. Экинчиден Иса Шешенкулович Алмат Булактарына айтты, биз Ата Мекен менен Өнүгүү фракциясын таптакыр угуз болот деп эле мындай кесе айтты. Ошондон улам биз ага даяр болчук, алдын ала эле өкмөткө коалицияга кирбешибизге, барбашыбызга. Ошону биз мындай жеңил кабыл алдык десем туура болот.
Акылбек мырза, мына ошол жаңы өзгөргөн 7 позициянын бирөө гана сиз айтпадыңызбы, сиздердин бир болдун колго тийди депчи? Экөө Кыргызстан, калгандары КСДПдан президенттик аппараттын тегерегилеринен болду. Башта бир бол фракциясы ошол өкмөттүн экономикалык маселелер боюнча вице премьерлик кызматына талапкер даярдап жатканы жөнүндө сөздөр айтылган маалыматтар. Анан эмнеге ишке ашпай калды бул нерсе? Деги эле коалицияга кирип атканда сиздер кандай шарттар менен кирдиңиздер? Же такыр эле шарт койгон жоксуздарбы? Мисалы Сооронбай Жээнбеков ошентип айтты да, эчтеке деле сурашкан жок дегендейчи.
Биз кайсы шарттар менен кирдик көпчүлүк коалицияга да? Эң биринчи көпчүлүк коалиция иштесин. Эгерде иштебей эле мына бир жылдан ашык коалиция чогуу жүрдү, бир да жолу чогулушкан жок да. Лидерлер бири бири менен тил табыша алган жок. Ошо коалиция көпчүлүккө кирген депутаттардын бири бирине болгон урматты сыйлоосу, анан өкмөттү иштетүү мүмкүнчүлүктөрү такыр ачылган жок да. Биз эгерде коалициянын кеңеши түзүлсө, ай сайын лидерлер чогулуп, эки айда бир жолу коалиция көпчүлүк чогулуп өкмөттүн программасын талкууласа, биз ошондо барабыз дегенбиз. Мына көчөгү күнү кечке чейин биз өкмөттүн программасын талкууладык, өзүбүздүн сунуштарды бердик.
Ошондо биздин шарттарыбыз кайсы
болду? Биздин экономикалык блокто биз бюджет кодексин кабыл ала алдык. Оппозицияда жүрсөк дагы бир 10 жылдан бери кабыл ала албай жүргөнбүз. 1 январ 2017 жылдан баштап иштейт. Ал боюнча чыгаша жакты эффективдүүлүгүн сарамжылдуу жагын кароо боюнча өкмөткө барсак биз ошону контролго алабыз дедик. Бул жеке эле айыл чарба министрлиги эмес, бүт министрлер боюнча. Силер тандасаңар дагы биз аны иштеттиребиз. Сооронбай Шариповичти премьер министр катары дагы анын командасындагы мыйзамдын кантип аткарылып атканын жана өзүлөрүнүн программаны турмушка ашырсаңар анда биз силерге кошулабыз дедик.
Сиздер ушундай мүмкүнчүлүк болот деген ишенесиздерби? 74-нчү
статьянын биринчи эле пунктусун колдонуп калып атат бүт премьердин баардыгын эле. Программа курамын бекитип алып эле кетип калышат. Андан кийин өзү отставкага кеткенде бир сөз сурап кайра келип калышат да. Ага чейин болсо жөн эле кирди чыкты болду. Биз экинчи пунктун статьянын 74-нчүнүн экинчи пунктунда эмне деп жазылып турат? Өлкөнү өнүктүрө турган программаларды өкмөт иштеп чыгат жана парламент бекитип берет деп атат. Мына жаңы жылга чейин айыл чарбасы боюнча биз ошо программаны киргизесиңер, биз бекитебиз деген макулдашуунун негизинде биз кирдик да. Ал эми вице премьерлер боюнча социалдык тармакты тейлеген айым керек экен. Бизде жалгыз эле бир айымыбыз бар, Чолпон Эдин Агиши барбайм дегендиктен Кыргызстан фракциясы өзүнүн өкүлүн жөнөттү.
Ерлан мырза, мына республикада жүрдү, башта коалицияга кирчүдөй болуп баратып, анан кайра баш тартты. Бирок бул бойле конституцияда өзгөртүү эмгесин ачык колдоп берерин айтты. Ушул жагдайдан алып караганда азыркы оппозициялык фракциялар бир өз ара биригип мындай таасирдүү күчкө айлана алабы деген суроо жаралат да.
Туура, азыркы реалдуу шарт ошонго түртүп жатат, ошондой кырдаал түзүлдү. Ал үчүн албетте ар бир фракциянын лидерлери сүйлөшүп пикири келишсе ошондой күчкө айланышы мүмкүн. Бирок өзүңүздөр билгендей, баш мыйзам боюнча азыр эки комитет оппозициялык асылга тийген. Ошол боюнча дагы бир вице премьер, вице спикер. Үч квота турат. Ошол үч квотанын ар бири бирден акылдашып кеңеш бөлө турган болсо, мына ошондой биримдик күч пайда болот. И ал күч, мен ойлойм, коалициялык көпчүлүккө караганда дагы таасирдүү, күчтүү, биримдиктүү күч болот парламентте.
Айрым саясатчылар мисалы парламентте бүгүнкү күндө мындай реалдуу оппозиция жок, жөн гана бир эл көзүндө роль бөлүшүп алып эле бир ойногондой тургартып калтырып атат деп атат да. Мисалы бүгүн оппозиция болуп туруп эле эртең башка жээкке секире берет, эгерде ошондой бир шарт болуп кала турган болсо депчи. Мындай позицияны коргоо, акыр аягына чейин бир ойлогон ой максатты бекем туруу деген нерсе жок депчи.
Туура, коомчулук айткан сөзүндө да жан бар. Оппозиция деп баш мыйзамда орду көргөзүлгөн. Оппозицияга эмне тиет, ошол көргөзүлгөн. А оппозиция мондай болуш керек, ал бул адам болуш керек деп көрсөтүлгөн эмес да. Ал инсандан, ошол фракциянын биримдигинен, позициясынан көз каранды. Ошондуктан принцип, албетте принципиалдуу маселелер болгондо бирдиктүү болгон учурлар жок эмес. Ал эми өкмөткө, мамлекетке кереги тиет турган, экономикага таасир эте турган мыйзам болгондо, ал оппозиция болобу, позиция болобу, бирдикте эле добуш берип кабылданып келе жатат. Эми оппозиция десе эле баягы душман катары көрбөш керек. Ал конструктивдүү оюн айтат, пикирин айтат.
Азыркы оппозицияда конструктивдүү боло алабы фракциялар?
Бүгүн үч фракция тең оппозиция экендигин жарыялады. Өнүгүү прогресс фракциясы, биз конструктив эмеспиз, биз альтернативдүү оппозициябыз деп биздин фракциянын лидери жарыялады. Демек биз өкмөттүн аткарбай жаткан жумуштар боюнча сын пикирди айтып деп турабыз.
Кулбек мырза, мына азыр жаңы коалициянын өмүрү канчалык узун болот деген дагы суроо көпчүлүктү кызыктырып жаткан кезде, буга чейин президент Бир Бол фракциясынын бир катар мүчөлөрүн сындап, мурунку бийликтин кадрлары катары дагы сыпаттаганы бар. Айрым талдоочулар бул баягы альянсты саясий кызыкчылык гана кармап турат, ал президенттик жарыш башталганда Бир Бол бул коалициядан чыгып кетет деген көз карашты айтып атат да. Мисалы анткени шайлоого карата бул фракциянын стратегиясы бар депчи. Макулсузбу?
Эмне саясатта түбөлүк дос же болбосо түбөлүк душман болбойт экен. Бүгүнкү саясий кырдаалда үч фракция коалициялык көпчүлүктү түздү. Эгерде коалициялык азчылык бириксе, анда коалициялык көпчүлүктүн өмүрү узун болот. Алар чымырканып өзүнүн айткан сөздөрүнө өкмөт менен чогуу иштеп программаларды турмушка ашырганга аракет кылышат да. Жок, азыркы азчылык дагы бирикпей жүрө берсе анда көпчүлүктүн дагы өмүрү азыраак болуп калат го деген ой бар. Анан өкмөт дагы анда көбүрөөк узабай эле жаңы өкмөт шайланып калышы мүмкүн. Баары тең ушул 6 лидер фракциядан бүгүнкү күн көз каранды. Президент күнөөлүү эмес, оппозиция позицияда күнөөлүү эмес. Ушул 6 лидер мен деген сөздү биз дегенге алмаштырып, татынакай спикер менен татынакай бир премьерди шайлаша 8 киши болгон атат, президент менен 9. Килейген Кытайда 9 член бюро бар да. 7 член бюро, 2 кандидат. 9 баарын башкарып атат. Азыр ошолордон көз каранды болуп атабыз да.
Коалиция мисалы конституция, кептен бара конституциядан башталбады, конституцияга байланып отуруп анан аягында урап калды. Эми президенттик шайлоого карата урап калышы мүмкүн деген божомолдон улам сурап атам да.
Бул эмнеге эгерде 6 фракциянын ичинен 3 фракция биз бириктик деп туруп бир президенттикке кандидат шайлабай 3 кандидат 3 партиядан чыга турган болсо бул коалиция көпчүлүк эмес да. Коалиция көпчүлүк акылдашып алып бир президентке кандидатын алып чыгыш керек.
Сиздин фракция бир кандидат чыгарбайбы?
Биз эми шайлоого жакындаганда чечебиз. Биз мына дагы бир жолу айтып коелу, биздин шарттарыбыздын дагы бири биз орун сураган жокпуз. Бир нерсени айттык. Мына программабызды окуп көргүлө, ала турган жерин алгыла, коалиция көпчүлүк иштегиле, бирок артты карап эле ыйлап эле кошо кошо бербейличи. Биз астыны карап иштебейли. Жок дегенде биздин койлорубузга паспорттарыбызды берип, дыйкандардын картошка менен пиязын урустарга сатпай, урустардын помидорун жебей. Мына ошонун негизинде бириктик биз.
Бүгүн өкмөт башчы баягы курам жөнүндө сөз болгондо мен жалгыз эле чечкен жокмун деген сыяктуу пикирин айтпадыбы? Сиз ушуну кандай кабылдадыңыз?
Эми ал коалициянын үч лидери менен акылдашса керек деген менин оюм бар. Анткени бүгүнкү конституция боюнча коалициялык көпчүлүк биринчи структура менен курамын карап туруп, андан кийин парламентке сунуштайт да. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү ушу 6 миллион элге жооп бере турган бир гана кишибиз бар, бул президент. Же жок дебей же бар дебей эле премьерлер жумуштан кетип калып атат да. Бар болсо бардай чечип, жоктой жоктой чечкенге биз бир бол фракциясы аз болсок дагы ошол талаптарды коебуз.
Бирок ошол талаптар канчалык деңгээлде аткарылат деген суроо жиберилет. Анткени азыркы эле мисалы бир голдон азыр бир эле сиздерден талапкер баягы өкүлү министр болуп атпайбы? Ошондуктан улам ушул нерсенин өзү эле мындай сиздердин фракцияга карата мамиленин өзүн көрсөтпөйбү?
Жок, ал биз коалициялык көпчүлүктүн ичинде баарын чечебиз. Биздин жанагы 68 депутаттын баары тең, ар бири ушу экономика оңолуп кетсин деген үмүт менен келдик да биз. Өзүбүздүн айткан элдин астында убадаларыбызды аткарайлы деп.
Мисалы республикада жүрүп бир конкреттүү биздин сунуштарыбыз бар. Эгерде биздин программаларыбызды коалиция колдой турган болсо анда биз киребиз дегендей бир шарт койду. Андан тышкары талдоочулар айтмакчы премьерликти сурады деген дагы шарттар болду, анан келише албай койду деп атпайбы? Бир бол дагы ошентип мындай талкуу жаратып бир мындай сунуштарды өзүнүн бир бекем так кесе бир сунуш кое алды боюнча?
Жок, биз койдук. Мына айыл чарбасы боюнча, экономика тармагы боюнча инвентаризация, идентификация Кыргызстан боюнча иреттейли. Кимибизде эмне бар ошону такта билип албай эле анан экономиканы башкардык деп атпайбызбы? Ошол жумуштун аягына чыгарабыз. Экономикада Евразия салгагына киргенден кийин биз утайлы, утулбайлы. Ал үчүн өндүрүш кайра иштечүүчү программаларыбыздын баары биздин даяр. Мына бизде 51-секириги деген программабыз бар. Ушу балчыкта батып отура бербейли, биз бир секирик жасабайлыбы? Ушуга макул болосуңарбы? Эгерде биз ошондой программа берсек десек, көпчүлүк көндү Кыргызстан менен СДПК. Биз ошону жакынкы жаңы жылга чейин 2-3 программаны биз сунуштайбыз да.
Өнүгүү коалицияда жүрдү, анан азыр бир бол сиздердин оруңуздарды алып калбадыбы? Кайсы бир деңгээлде? Анан азыркы Акылбек мырза айткан нерселерди ишке ашыруу аякта канчалык мүмкүн, мүмкүнчүлүктөр кандай? Салыштырып айтып бере аласызбы? Сиздер мисалы өзүңүздү
мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө бар. Өкмөттө мүмкүнчүлүк чоң. Өнүгүү прогресс фракциясынын негизги багыты бул айыл чарба көтөрүү боюнча багытталып келген. Ошонун катарында машина трактор станцияларды ачуу боюнча. Темир Аргенбаевич өкмөт башчысы болуп турганда ушундай буйрук чыгарып кетти. Ар бир айыл өкмөттө муниципалдык машина трактор станциялары ачылсын деп. Бүгүнкү күндө 86 заявка бар. Мен жаңылышпасам бир 10-15ге жакын МТС ачылды. Андан башка кайра иштетүүчү, ошол эле тамчылатып суугаруу жана башка айыл чарба багытындагы программаларды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болду. Акылбек Сөмөкшүнүн дагы бир топ жакшы ой пикирлери бар. Биз комитетте чогуу иштеп калдык. Эгерде чынында эле ошол кыска убакыттын ичинде Акылбек Сөмөк айткан программаны кабыл алып ишке ашырган болсо, сөзсүз түрдө айыл чарба багытында көрсөткүч болот.
Азыр депутаттардын эс тарты ошол программаларды ишке ашыруудабы, же болбосо алдыдагы шайлоого көбүрөөк?
Жок, биздин конкреттүү түрдө бир бол фракциясын ала турган болсок, биз өзүбүздүн программабызды турмушка ашырышыбыз керек. Декабрь айында дыйкан эмнеги жылы эмнени айдайт, айдаганда аны канчага сатат? Биз ошол программаны, планды элге тартуулайбыз.
Эки жылы мисалы дыйкандар ошол план менен иштейт деп
сезишиңизби? Эки жылы дыйкан кайсыны кайсы баада сатат, ошону гана айдаш керек. Биз кайсы продукцияны кайсы региондо айдайт деп биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз, планды киргизебиз. Мындан ары биз мына жер үчүн өлөбүз, 1 сантиметр жерди эч кимге бербейбиз деп коебуз дагы, жерге болгон биздин көз карашыбызды түп тамыры менен өзгөртүрөбүз да. Жерге агроном гана тийиши керек.
Ишенесиң бе ушул нерселерди ишке ашабы?
Чынын айтсам, ой аябай жакшы программа. Бирок биз реалдуу турмушту көрдүк да, иш кылуу эле өкмөт ичиндеги бюрократиялык кадамдарды көрдүк. Ошол эле тоскоолуктарды көрдүк. Ошол эле аппараттын чабалдыгын көрдүк. Мына ошолордун баарын эске алып туруп, мен бул кыска убакыттын ичинде ишке ашып кетишине күмөнүм чоң. Күмөнүм чоң. Анга карабастан жеке сектор өзү дыйкан, өзүнүн киндигин өзү кесип, өзү тап, өзү эгип, өзү өндүрүп, өзү сатып аракетин кылып келе жатат.
Бизде убакыт жыйынтыгып калды. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн жаңы өкмөттүн курамын талкууладык. Биздин бүгүнкү программага көпчүлүк коалицияга жаңы кирген Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров жана оппозициялык фракцияга айланган Өнүгүү Прогресс фракциясынын өкүлү Мирлан Бакиров катышты. Бүгүнкү программаны мен Азат Касмалиев алып бардым.
Ассистанка Азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу угарман, ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.